BPR adatlı radiyatik. Öyünüze sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 6. May, Heptanın 6. günü. Heptanın cem programlarımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'da stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp varıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun havarların asını 5. günnaki görközde göre Türkmenistan studentleri pul geçirmek külön ağırı yeni bir talabı güyücü girdi diyen atılan çap edilen havar çekke. Elbette, Könrügen cetravınına protestçilerin polisiye ulen çaknışanlığı arada verilen havar hem köp okulptur. Türkmenistan'ın çağınını ağrım uyucundaki yerlanması bollu diyen havar mülkem köpü kolonların beyazlığına girdi. Bulardan başka, Levap'ta vurulan özünü oğutluyunun önünü okladı. Askavat'ta yol hadisesinde bir adın öllü. Türkmenistan'ın Rusya eksport edilen 9 tonlu pomidorda ziyankes güye tapırlı diyen atılan çap edilen havarlar mülkem köp okucu çekti. Hormatly dinleyijiler, Heptanyň zemin dinleýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary döwlet edaralaryny işleýän raýatlaryň ýene döwürgedek mejbur meýletin çykda çykarmagy, ýagny nowatdaky mewsum üçin gazet jurnallary abuna ýazylmagy mejbur edilýändigini habar berýärler. Şol wagtda ol neşirleriň ählisini şol bir zatlar, ödem telewizioniýa, radio arkaly gije günni gaýtalanyp berilýän köp sözli ýöne mana garyp habarlar çap edilýär diýip synçylar aýdýar. Emma raýatlaryň döwlet edarasyndaky işlerini ýitirmejek bolsalar, döwlet ýetirilýänine we bir senzura esasynda çap edilýän neşirlere abuna ýazylmakdan başga çäresi herlikçe ýok ýaly. Bu temanı kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın büdjet edarlarında gazet jurnallara 2023 yılın ikinci yarımı için mecburi abuna yazılmak mevsimi başlandı. Hakimiyetler Berk devlet gözükçülüğündeki nesirlerin hem online hem de kağıt görünüşlerine yazılmağı talep ediyorlar. Sol bir vaqtda bu mecburluk sebäpli çykdyjylarynyň artýandygyny aýdýan işgärler ozal tölewini geçiren gazet jurnallarynyň özlerini gowşurulmaýandygyny bildirýärler. Lewapdaky habarçymyz bilen söhbetde bolan yerli büdjetçiler edara ýolbaşçylarynyň abuna tölewlerini Türkmen posta arkaly 5-nji maýa çylyny geçirmegi talap edýändiklerini gurrun berdiler. Ýatlatsak, geçen ýylyň noýabrından başlap büdjetçilerden gazetleriň hem online hem de öýe gelýän kağıt görnüşlerine abuna ýazylmak talap edilýär.
Gazetleriň kağıt görnüşi üçin 60 manat, online görnüşi üçin hem 35 manat, ýagny jemi hasapda 95 manat geçirmeli. Her gün ir bilen işe baranmyzda ýolbaşçylar birinjilik bilen abuna ýazyldyňmy diýip sorag çekýärler. Olar egerde şu hepdäniň aýagyna çenli tölek kwitansiýasy hödürlenmese, onda işe hem mundan beýlek gelip oturmagyň manysynyň ýokdugyny aýdyp haýbat atýarlar.
Dip Türkmen Abadın devlet idarelerinin birinin işgari anonimlik çertinde havarçıyımıza gurrun verdi. Havarçıyımızın sökbet dösleri degisli yol vasılarına suylun birinci arım üçin abuna yazılan gazettir zurnalarının hiç birinin gelmeyendiğini, özlerinin bostuktacılara galyandığını düşündürecek boldular.
İlatın ulu bölüğünün iktisadi yağdayı onsudam qatı ağırı, adamlar aylıktan aylığa çenli zordun gün görüyerlere. Biz mecburi abunu çıktacılarının artık maçdığını, qal verse de neşirlerin öylörümüze getirilmeyendiğini aittık. Emma yol başçılar bu bizi qıdıklandırmayar. Aşşavattan ehli işyarın abunu üçün pul geçirendiği barıda bizden hasavat soruluyar deyip cevap veriyerlere.
Deyip havarçımızın sökbettesi gurrun verdi. Sol bir wagtda ol yerli gazet jurnallarynyň mazmununyň okuyjylarda köplenç gyzyklanma döretmeýändigini, olarda aglaba sol bir habarlaryň çap edilýändigini sözüne gosdy. Bu aýrylykda marda habarçymyz hem sebitin çağında hereket edýän her bir döwlet idara kärhanasynyň işgärleriniň döwlet neşirlerine ýazylmagy mejbur edilýändigini habar berdi. Mitbuat azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda izdaky ornuny eýleýän Türkmenistanda Mitbuat teristleri Berk döwlet gözükçüligi astynda galýar. Gazet jurnallarynyň baş redaktorlary prezident tarapyndan wezipä bellinilýär. Serhetiz reportörler guramasynyň Mitbuat azatlygy boýunça 2023-nji ýylda çap eden soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 176-njy orunda ýerleşdirildi. Хасаватта гетсин эл хакимет басына Сердар Берди Мухамедовын келмеги билен юрты цензураны ве көзөкчүлүгүн кайтадан күчлөндүрүлөндүгү ыктыяр. Түркменистанда бюджет ишарларында нилин довамында 2 эде газет журналлары мезвуру абуна язылмак талап эдилер. Мезвуру окуйжы чекмек боюнча бу ишлери күз ве яз айларында бадылга берилер. Hakimetlerin büdjet işgarlarından gazetlerin onlayn görünüşü üçin tölog geçirmek talap edýändigine garamazdan häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet nisriýat gullugy gazet jurnallarynyň onlayn görünüşini PDF formatda tölögsiz okuyjylara ýetirýär.
Hepdeniň jeminiň leýardyňyz. Türkmenistan bu ýylyň metduga dalatlyk hasabatyny 180 yurdun arasında 176. orli. Bir Aşgabatda hükümetin metduğu çeklendirmekte in yakasını tanıdan yurtların arasında bir ornaşanlığını anladı. Sol ruvalıkta sayınçıların sonku devurda dören sosyal medya aktivliğini nazar alıp aitmaklarına göre Türkmen hükümeti metduğatı senzur etmeler kal tutan maksatlarına, yani ilatı karankıda, düşüncesiz ve susturup saklamak niyetini doğru yetip bileceği mengemeye. Bu temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Yıllar boyu erkin sözü baskılayan Türkmenistan Serhetsiz Repartiyorlar Kurulmasının metbuat adattığı boyunca yıllık hasabatını 180 yurdun arasını 176. oranı yeledi. Dünyanın en yapık yurtlarının biri olan Türkmenistanlı haberlerden rejimi tariflamağı gönüktürler deyip düğübü Parijde yerleşen kurumu yıllık hasabatının Türkmenistan'a bağışlanan bölümünden ayar. 3. May bütün dünya metbuat adattığı gününe çap edilen hasabat dünyanın 180 yurduna ve teritoriyalarını metbuat adattığının yağdayına sin veriyar. Öňkü liderin oğlu Serdar Berdimuhammedowyň 2022 ýylyň martyndaky prezident saýlawlarından soňra senzura we jurnalistleriň ýazylanylmagy güýçlendi. Ähli media serişdeleri hökümet çyrygysyny ýaýmak we Türkmenistanyň pozitiw keşfini öňe sürmek bilen boşlandyrylýar. Prezidenti we beýleki resmileri tanqytlamak gadagyn edilýär diýip hasabatda Türkmenistanyňky siýasy kontekst suratlandyrylýar. Türkmenistanyňky media giňişi barada aýdylan hökümet gazetleri, radiony, telewizionyany we interneti berk gözegçilikde saklaýar. Internet ulgumuna maglumat çeşmeleri raýatlara el ýeterliden. Iri köpçülükleriň habar berişleri işleri şol sanly TDH we Türkmenistan Bitirip Türkmenistan gazetleri şeýle-de Altyn Asyr ýaýlymy hökümet propagandasyny ýaýar. Garaşsyz ýa-da garşylyk media serişleri şol sanly Türkmen.net News, Türkmenistanyň Kronikasy, Türkmen Ýurt TV we Gunnogor.org daşary ýurtda iş alyp barýar diýip hasabatda aýdylýar. Türkmen.net News neşriniň baş redaktoru Ruslan Mätiýew 3-nji maýda Latyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň media giňişligini suratlandyrdy.
Gynansak da ýurdum içinde media azatlygynyň ýagdaýy has erwet. Geçen ýyl prezidentim täzelendi welin. Yöne hiç hili yenilikler yok. Şol önksiyali qarışsız xabar beriş serişdeleri maglumat uğradyan raýatlarymyz izarlanıp gelýär. Hökümet, häkimiýetler, ýa-ni güýç edaralar, şol ýalyk reportýorlary, habarçylary ters seredýärler, olary dönük hökmünde seredýärler, olary dönük diýip hasap edýärler. Bizi hem dönük diýip hasap edýärler.
Deyip Türkmenistan marada garaşyl habarlary çap edýän Türkmen News neşriniň baş redaktory aýtdy. Jurnalistler häkimetleriň halamayan maglumatyny çap etseler resmiler olara jinayet aýyplamalaryny ýönkümäge ýaýdanmaýarlar diýip Serhetsiz Repartiýorlar Guramasynyň hasabatyny aýdylýar. Türkmenistanyň 3 ýyl töwereg mundan azal tutsak edilen raýat jurnalisti Nurgeldi Halykow Fenizem gözenegiň aňyrsyna galýar. Mätiýew Adatyk radiosy bilen gurungdeşlikde Halykowyň ykbalyny ünsi çekdi we onuň tutsaklyk şertleriniň agyrlaşdyrylmagyndan howatyr edilýändigini gurrun berdi.
Halykow barada aýratyn gurrun etsem, ol Hengizem ceza gawalxanasyny salynýar. Yani, her sapar şoň ady biziň saýtymyzda ýa-da başga saýtymda şoň ady çyksa ýa-da şoň ýagdaýy barada bir maglumat habardyr çyksa, her sapar ýa-ni ştrafnoy izolator ceza gawalxanasyny salynýar.
Deyip jurnalist aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň jinayet iş öredüş kodeksine laýyklykda şeýle jaza çäreleri birnäçe gezek gaýtalansa, jurnalistiň türme şertleriniň agyrlaşmagyndan howatyr edilýär. Hasabata görä dünýäde we sewitde metbuat adatlygynyň ýagdaýy yaramazlaşýar. Merkezdäki ýurtlaryndan Gyrgyzstan metbuat adatlygyny 50 diş aşaklap 122-nji oruna düşdi. Gazagystan 12 diş peselip 134-nji oruna, Özbegistan 4 diş peselip 137-nji oruna düşdi. Öňler Gyrgyzstan merkezdäki Azeriyetin erkin metbuatı has, az çäklendirýän ýurtlaryň hatyryna gelýärdi. Türkmenistan tas el müdamy medpugat adaty hasabatyna soňky şuwy girýärdi. Türkmen rejimi erkin medpugaty gysmakda köprenç Demirgazy Koreýa we Eritreýa bilen bäsleşýärdi. Ýöne bu sapar Türkmenistan we Eritreýa iza korunlary Hitaýa we Wietnamy gapdyrdy. Soňky sanawda Demirgazy Koreýa 180-nji, Hitaý 179-njy we Wietnam 172-nji ornyny eledi. Hitaý sanawda propaganda maglumatlarynyň iň ýeri eksportçysy we dünýäniň iň uly jurnalist tutsuk edijisi hökmüne häsiýetlendirilýär. Türkmenistanyň hökümetçi elektron neşirler we döwlet media ferişdeleri serhesi reportýorlar guramasynyň medpugat adatdygy boýunça ýyllyk hasabaty barada habar bermeýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Hormatly dinleyijiler, Türkmen medpugaty baradaky esasy gepleşigimizi geçmeden öň Türkmenistanyň seýrek bolýan halk protestleri we nägilelik bildiren adamlar bilen polisiýanyň arasynda bolan çaklaşyk barada habarmyz hem gaýtalap eşitdirmegi makul bilýär. Bir Türkmen raýatlarynyň indi öz hak hukuklaryny talap edip başlajakdygyny aňladýarmyýady durmuşyň has agyrlaşýanlygyny aňladýar. Synçylar entek bu barada belli bir netije çıkarardan irdiğini öne sürerler. Temani kardeşim Mirdan Tarif devam ettiriyor.
Geçen hepdenin ayağında da soğudun könürün çetrafının iki tane dayhan birleşiğinde değiştirilikte ardan bakadın satılayan subsidiyerlenen önümlerin eyyem inçimi ay veri güvürülmeyendiğine karşı protest geçirildi. Bu arada ilkinci volp haber veren Türkmenistan'ın kronikisi nesirinin maglumatına göre nailelik çaresine yüzden hem asa yasayıcı katnasıptır. Bu wakany tasdikletmegi basaran azatlygyň habarçysy protestçiler bilen sebite gelen polisiýanyň arasynda ýakylysyň bolandygyny 15 töwereki adamyň hem saklanandygyny anyklady. 28 aprelde täze Ýapdaýhan birleşiginiň häkimliginiň öňünde 100 ugly ýasyjy jemlenip, mart we aprel aýlarynyň hasabyny berilmedik, azyk paýlarynyň satyw çykarylmagyny talap etdiler diýip Türkmenistanyň kronikisi 3-nji maýda habar berdi. Maglumata göre yerli ihlat beylik tebitlerin yasayıcılarına payok paylarının eyyen berilendiğini aydıp, özlerinin hem ağlı tutulandığına nâgiyle olupdır. Yerli hakimiyetler toplanan merikani küsüstürüp bilmeyendir, neticede yağdaylar has tartılına spaslaptır. Mundan 2 saat çemesi vaxt sonra, tebitin zaman dayhan birleşiğinde hem 180 tübürüğü yasayıcı cemlenip, yokorku talapları öne sürüp, könürünce bariyan yol petikledi. Nesir yengil ve yukuluğlarının seylidi traktorların kütsanın iki tarafını hem bevutlendiğini yazıyar. Etraf merkezinden gelen polisi işarları, sol sanı yol gözükçülük kulluğu, adımları sevti terk etmeyi boyunca razi edip bilmendir. Biz çağırlarımızı imitlendirip bilmeyeriz. Hususiyetçilerden unu satın almağı pulumuz yok. Gözününde tutulan un ve yağ payını berin deyip, Türkmenistan'ın kronikisi protestçilerin kıyırın çıkarlarını getirdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda raýatlaryň gurtdan düşmegi bilen döwlet dukanlarynda un we ösümlik ýağy ýaly esasy imit önümleri, azyk paýlary hukmunda ardan bahadan kesitli möçberlerde raýatlara hüdürlenýär. Emma häkimetler ýurdun aglaby tebitlerinde ýylaty azyk paýlary sol sanda çörek bilen de kadyly üçin edip bilmeýär. Zaman dayhan birleşigindäki protest çäresine gelen kanun goruýjy işgärleriniň sany 30 golaýlandy. Olar adamlary köçeden güýç bilen çykarjak boldular. Netijede protestçiler bilen polisiýanyň arasynda çaknaşyk ýüze çykdy. Bir polisiýa işgärini köýneginiň ýakasy ýyrtyldy. Hadisa yerli ýaşulular goşulyp çaknaşygyň has ula ýazmagynyň öňüne aldylar. Sol bir wagtda protestçiler köçeden gitmediler. Mundan soňra tebitde könürgünstden häkim ornbasary we ýenide inçeme resmi gelip, bir näçe sagatyň dowamında uny we ýağy getirmegi söz berdiler. Emeldarlar täze Ýapdaýhan birleşiginde hem bu wadalaryny gaýtaladylar. Munyň netijesinde tebitiň döwlet dukanlarynda solun giýje sagat 23-den daňdan 4-i çelini mart we aprel aýlarynyň payoklary satyldy. Resmiler şu aýyň azyk paýlarynyň hem 10-njy maýda satyw çykarylajakdygyny aýtdylar. Bu maglumat garasyz neşirde çykanyndan soňra Azatlygyň ýurdun içindäki habarçylary Twitterdäki çeşmelerine bu hadisany tasdiklatmagy başardylar. Habarçymyzyň 4-nji maýda beren maglumatyna görä, kanun goraýjy gullukların işgärleri bilen ýakalaşykda 3 polisiýa işgärine siket etipdir. Şeýlede 15 töwereki protestçi saklanypdyr. Olaryň soňky ykbaly nämälim bolmagynda galýar. Döwletiň berki döwçüligindäki media ýurdun demirazyk welaýatyndaky soňky protest sarysy barada adatça bolsa ýaly dymýar. Sebitin häkimlikleri hem azatlygyň bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Sol bir wagtda soňky aýlar ýurdun durly künjeklerinde adyk paýlarynyň gizikdirilmegi ýa-hut satuwdan aýrylmagy bilen bagly ýylatyň näýilelikli çäreleri köpelýär. Azatlyk mundan 2 hepde töwregi ozal ahalyň Kaky şäheriniň ýaşaýjylarynyň yerli häkimetlere näýilelikni bildirip, arz şikayetleriniň netijesinde döwlet kanlarındaky çöreň 2 esse ýokurlandyrylan bahasyny gaýtadan arzanatmagy basarandygyny habar beripdi. Bu özgürsülükler yurtta devam eden iktisadi kıyınçılıkların, giň ýaýran işsizligiň, haritlerin ve hyzmatlaryň bahalarynyň ýokurlanmagynyň arasynda dilekçilik edýän we zirde bildirýän raýatlaryň göz örtüli köpelen mahalyna gabat gelýär. Galyp berse de bu yurtta ýylatyň aglaby bölüginiň intim garaşdy bolup galýan azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça tekliplerin öňe sürülýän döwründe bolup geçýär. Häkimetler bar bolan problemalara garşy göresmeň deregine, mesele ünsiz çeken raýatlara basys görkezme garkaly jogap bermegi taýlap alýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini türkmen medeniýeti baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmenistan medeniýet azatlygy boýunça ýene bir ýyl iň ýazaky ýurtlaryň hatarına galdy. Peygamber ýaşda bolan öňkü prezidentiň 15 ýyllyk wezipesinden çekilip, ýyzdan gelýän has bilimli nesli orun bermegi hem yerli kynçylaryň aýtmaklaryna görä türkmen medeniýetini Garasızlık yıllarını urulan Kara Ulpi bu olayda açıp bilecegi mendemiye. Üçüncü mayda verilenin halkarı Metduğat Adatlı Uğun'un ön yanından hat yazan yerli jurnalistin sözleri bilen aysak İslenlik yurdun özüşü milli medeniyeti, Metduğatı, edeviyatı ve sunuatı, ilmi açışları bilen bağlı. Hani bizde bu zatlar, Türkmen televizyonyası katı izle galli. Bir gepleşik başlasa ilki hormatlı arkadağ, arkadağlı serdar. Sol var alkış sözleri, gepleşikin sonunu da sol. Başka gep yok yerlip adının aydırmalılığını soran jurnalist yazdı. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan adamların ehlisi yeniyali sol var sözleri aydıp halkın enini esasen dine başka yurtların, hususan Rusya'nın telekanallarına seyredeyenliğini öne sürdü. Türkmen televizyonyasına biraz köp tomoş etsen, televizyonun önünü kirlağrı olup turup gidiyen. Dine arkadağ ve arkadağlı serdar deyip övünmökten başka zat yok. Vatan havarlarından bir tədelik eşitlerini deyip sağat 21.00 çenli karaşan tomosatçıları dine plan çeyirde kökü süyücü öndürlüyer diyen yali havarlar veriliyor. Adamlar mungenli vatan havarları del, övünmök havarları diyer deyip Azatlığın havarçı saytti. Onun tasdiklamağına göre Ýaşaýjylar artykmaç çykdyja edip internet arkaly rus tele ýaýlymlaryny görmäge barhaken ýykyn edýärler. Ýogsa olar üçin şu agyr ykdysat şertlerde 400 manada çenli çykda çykarmak aňsady işler. Bu adamlaryň nähilen bolsa bir habar almagy, dünýäde bolýan zatlary bilmäge çalyşýanlyklaryny türkmen medeniýetinden gaty lapkeç bolanlyklaryny aňladýar.
Döwletin zorusy kanuny etasynda gadagyn edilen hem bolsa, öz wezipesini gazanylan üstünlükleri beýan etmekde görýän türkmen medeniýeti ýakymsyz diýilen habarlary halka ýetirmeýär. Siýasy ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran korrupsiýa, bilimdäki ýygalyklyk ýaly düýpli sosial meseleler beýlede dursun. Yurtta bolan köçe yol hadiseleri, adam ölümüne sebep bolan cinayetler, yangınlar, hatta su coşmaları ya sel suwlarynyň paýtagtyň köçelerini basmagy, yer titremesi, yel tupanyaly, tebii hadiseler bardaky maglumatlar hem onlar silweri gadagyn temalar bolmagynda galýar. Medeniýetin habar bermek mümkinçiliginiň seýle ýokary derejede çäklendirilmegi häkimetlere hem zatyň gowudygyny Türkmenistan'ın bedew wady bilen üstýändigini tasdiklama üçin gerek diýip synçylar aýdýar. Sol bir wagtda eger her gün bolýan ýol hadiseleri, edilýän jenayetler barada medeniýetde habar berilse, ýurtda ýaşamak nähil hukuply bolandygy has kanky sämýälim bolar we daşary ýurtlara gitmek isleýän hasda köpüler diýen gorky bar diýip çaklanylýar. Bu ýagda ýurtdaky ýol hadiseleri barada maglumat berýän yerli habarçymyz hem tasdik etdi. Мен Түркменистанда болган жанааттарын хилаксылыклы жол хадисаларынын диңе 10% теметине эсидиярын ве олорун диңе 3%ны колойну баарлап, топлан маглуматымы диңе сондон соң радионун редакциясына ивериярын. Себеби менде болон хадисаларын ахлисы боюнча маглумат топламак мүмкүнчүлүгү жок деп хабарчымыз айтты. Onun sözlerine göre, eğer de Türkmen televizyonası yurtta bolyan ağır cinayetler, hilakçılıklı yol hadiseleri, paçgalı yağdaylarda ölyan adamların anık sani, bozulyan maskalalar, yetim gaylan sağılar, barada xabar verip başlasa, onda bizim yurdumuz bir aya yetmeyen dünyada cinayetçilerin en ösen yurtlarının bir hükmünde tanalar. Türkmen televizyonasının xabar, maglumat qariplığı Türkmenistanlıları xususan da Rus telekanallarına xas köp itikleyene çalım ediyar. Türkmen televizyonasında hiç saat yok. Levapta ve Dasoğlu'da Türkmen TV'sini asla görmeyerler. Xaysı hocalığı görsün, Rus ya da Özbek telekanallarına tomoş ediyarlar. Sonki vaxtlarda Türk seriallarına kemser eden köpöldü deyip xabarçımız aytti. Yönü ol Türkmenistanlıların Rusya'nın Onurç telekanalını tomosu edyendiğini, bu yağdayın yurtta Rus propagandasının giyinden yayredilmağını, kovu kömök edyendiğini. Adamların öz yurtlarında bolyan vakaları qaranda, Rusya'da bolyan vakaları spor çayarlarına hem has köp kılıklarına bildiriyendiğini, bu varada biri virvilen pikir alışyandığını hem sözüne hoştu. Bu ne mene anladiyar? Türkmenistan'ın televizyonasında adamları kızıklandırıyan, özünü çekyen hiç saat yok. Türkmen haber serişlerinin işi nol, neticesiz. Televizörde görürü hiç saat kalmadı. Hatta önkü kinolarımız hem görküzülen ok. Zappaklar, aygıtlı adım, yağlı onurça kinomuz var. Emma hazır oların hiç bir yerini görküzmeyerler deyip haberçimiz aytti.
Radyo ile ayrı ayrılıkta sökvettöş olan adamların sözlerine göre, eğer de Rus mülk filmlerini tomoş etmeseler, Türkmen televizyonunda hatta çağılır çünkü görürü zat yok. Başka velayetlerdeki yağdayı bilemok, yönü Levap'ta akşamlarını Vatan Havarlar programmasını görüyenlerle kılıklanıp, kimden sorasam menne Türkmen televizyonu yok, men onu görünmok, görürü zat yok deyip cevap veriyor. Siz ınanmarsınız, bir mün kozalıkta 50 çemesöyde Türkmen televizyonu görülen olsa zor olduğu deyip havar çemiz aytti. Anık statistik mağlumatlar olmasa da Türkmen maskalarının barka köpüsünün özü yok. Rus, Türk, ağdır telegöpleşiklerini görmek neticesinde son konuluklarda kemale gelen nesillerin arasında Türkmen dilini ören koğuşak gülen, başka dillerdeki sözlerden kent garip gepleyen adımların barka köpöleyenliği havar veriliyor. Eğer biraz iyice çekilsek, Kurbanuli Berdi Muhammedov 2007 yılda hakimiyet başına gelenine Türkmenistan'ın hakimiyeti ot, kitap, kino ve oyun ağaçlığını boyunarlığı bir yağdayı ütkötmeye çağırdı. Emma bu çağırıştan çıkarılan netice dini metdu ottaki başka kırmanın tədelenmeği ya da önkü şah-şahir ederek has köp taraflı talantın ortağa çıkarılmeği. Türkmenistan'ın halkarı metdu otununu hasken gülkü yansılama dörü diyen yol başlıvır yurda öğürülmeği ulen çayaklendi. Hukuk koruyucu Farid Tuhbatulli'nin fikirçi, Türkmenistan'ın önkü iki prezident var adı Vatan Havarları programmasının videolar esasında tayyarlanan kıyıskacık video havarlar bir yurtta adam hukuklarının nehil gödök ve ezgiderli baskılan yanlığına üns çekme için ulanılan kovu materyal oldu. Yönül bir gedek Tadakhan'ın tayyarlayan cüda köp ve boş sözlü havarlarının içinden hakiki havarları tapıp saylağı almanın ve onları dünyanın havar ölçüleri esasında çap etmenin katıken güç talep ediyenliğini hem boyunarlı.
Tuhbatulli'nin ve beylik yerli sinçlerin fikrine göre berk devlet senzuru sasını işleyen metbuğut avtoritar yolbaşlarının isteklerini kanavatlandırmak ile bir hatarda Türkmenistan'ın birinci ve ikinci prezidentlerinin hakiki buluşlarını dünyaya açıp görkönme üçün kayan mağlumat verdi. Olur haysidir bir lakama duğlanan jurnalistin anonimlik şartına fikrine aydan yerli sinçinin sözleri arkalı değil. Vatan Havarlar programmasının izgiderli efere veriyen video yazgıları esasında tanımalı oldular deyip Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaya berdi xallaýtdy. Eýsem türkmen medeniýeti näme üçin öz muşdoklaryny ýitirýär? Bu ýerde esasy mesele nämede? Adatdyň habarçylary bu soraga gysgaça mesele ýurtda ýekejede garaşy neşiriň bolmazlygyny, habar serişdeleriniň ählisiniň berk döwlet gödäwçiligine saklanmagyny diýip jogap berýärler. Türkmenistanyň habar serişdeleri döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýär we olaryň ýolbaşçylary prezident tarapyndan işe belinip ödeňini goýulan talaplary ödemese prezident tarapyndan hem işden boşadylýar. Bu ýagdaý medeniýet ýolbaşçylaryny okuyucuların dinleyicilerin gövünden turmak oların talaplarını ödeme üçün nelde eğitimdine prezidentin gövününü ağlamak üçün iyi işlemeye mecbur ediyar deyip finçlara ediyar. Azatlık mendirli dövürlerde açık ve anonimlik şartına gürleşen jurnalistlerin, yazıcı şahilerin tasdiklamağına göre Türkmenistan'a kalamdan çöre giyen adamların yurtta bolyan zatları hakiki bolşuna yazmak ve halka yetirmek üçün eger daşarı yurtlardaki kararsız xabar ferişteleri ya beylik kurumalar, adamlarla işleşmeseler hiçbir mümkünçlüğü yok. Yani bu mümkünçlük kararsız nesillerin ilgiderli yanılayan, türme basılayan, zor bilen ruhu hastahana yerleştirilen, hurulup yencilen ya korkudulayan şartlarını öğren hoplu olmağına galiyar. Yönü Türkmenistan'ın qarası jurnalistler üçün tassan dolu yapıq olmağına qaramazdan bu yurda varyan ve gören zatlarını bolşiyalı yazyan Türkmen demir perdesinin arkasındaki durmuşa halkara cemiyetçiliğinin üntünü çekmeye çalışan jurnalistler azda olsa taplayar. Bu hil vaka koloyda Serdar Berdi Muhammedov prezident bololu veri birinci gedek oldu. Aprelin ayağını İsrail'in daşarı işleri ministri Eli Kohl ile Türkmenistan'a sapar eden jurnalist Tal Schneider'ın yazan makalası bu yurdun öz rayetlerini kanuna adatlıklardan mahrum edýänligini, adamlaryň ýurt ýolbaşçylary barada erwet söz aýtmagynyň gadagynlygyny, türkmen paýtagtynaky çululugyň ýa-da boşlugyň açyk syryny ýene bir gezek açan ýaly boldy.
Gepler adatlyk radio, hormatly dinleýijiler, türkmen medeniýeti baradaky gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň emele gelen agyr ýagdaý, onuň mümkin bolan sebäpleri görnüşinden diňe jurnalistleriň ýazan makalalar esasynda däl. Soňky 10 ýyllyklarda daşary ýurtlara çykan we ýerine gelmek islemeýän adamlaryň barha köpelmegi, sosial mediadaky işçiňlikler arkaly hem barha kän açylyp görkezilýär. Bir yazı Hudaýberdi Halynyň çykaryan netijesine görä türkmen döwletiniň urusynyň internet asyryna geçmişe we şuny gözegçilik etmek, adamlary maglumat açlygyny saklamak synansynyň uly şowsuzlygy uçuranlygyny gadaganlyga ukulýan ýolbaşçylaryň bolsa özlerini dünýä gülke edenligini görkezýär. Ikinji tarapdan yazynyň pikirçe Sapar Murat Niýazow Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly Sowet terbiýesini alan ýolbaşçylar medeniýeti oýnaýanlaryny öýdüp hakykatda medeniýet işgärleri tarapyndan oýnalan adamlar bolýarlar. Indi döwür bu synagy Serdar Berdimuhammedow hem öňünde goýdy. Ol ýa öňkü prezident ýaly medeniýeti oýnan bolup hakykatda özüni oýnatmaly we dünýä gülki bolmaly. Ýa-da Türkmenistany biýabra eden diňe bir adam siýasatyndan el çekmeli. Şonul ozaly özünü Türkmenistanlary we prezident hökmünü berza edilmeginiň gorawyny durmaly kanunlaryny sylan adam bolar diýip Hudaýberdi Karla aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen kanunçylygy Türkmenistanyň köpçülükligiň habar beriş serişdelerini erkinligini, ýagny azatlygyny aýdýa. Sitaty: Döwlet pikir aňlatmakda köpçülükligiň habar beriş serişdelerini erkinligi kepillendirýär. Kanuny laýyklykdakydan başga ýagdaýda hiç kim jemgyýetçilik bäkwidi bolan habary gadagan edip ýa-da köpçülükligiň habar beriş serişdelerini ony ýaýratmaga päsgel berip bilmez diýip Türkmenistanyň köpçülükligiň habar beriş serişdeleri hakyny kabul eden kanunyny aýdylýar. Şeýle-de kanuny tasdiklanmagyna görä Türkmenistanyň raýatlary, pikirlerini we anamlaryny aňlatmak, aktarmak, maglumat gözlemek, almak we ýaýratmak üçin köpçülükligiň habar beriş serişdeleriniň islenlik görnüşlerini peýdalanmak we döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň wezipeli adamlaryň iş hakyndaky maglumatlary köpçülükligiň habar beriş serişdeleriniň üstü bilen almak hukuklaryna eýe bolup durýar. Mundan başga, gürrüňe edilýän kanun Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýeten raýatlaryna ýa-da olaryň bilelişiklerini köpçülükligiň habar beriş serişdesini döretmek hukugyny berýär. Emma hakykatda durmuş üzerine Türkmenistan'ı ön Sovet yurtlarına mümkün olan derecedeki metduat ve söz azatlığı meyilleri yurt karasılığının baskı yıllarından başlayıp gadapli represiv çareler jurnalistlerin ilgiderli yanılmağı ulen basılıp yatırıldı deyip sinçiler aydiyar. Hormatlı dinleyiciler, eysem Türkmen metduatı arada size nahili fikir arayışlar var. Bir de bu arada öz fikirlerini de yazsanız, telefon edip aysanız sizden minnettar olarız. Hormatlı dinleyiciler, sunun ulen heptanın zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmayı hem hayiş ediyarız. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermenizi soruyarız. Azatlığın sorkunlarından ayrılmam.